Da fono nan de kiluka ala mafadeso asango na ngati kotro.
Asango na ngati kotro ibarazo koso ke na terati fono nan tiala Ursula Merveille Mivala ibarala.
Ibarala Martial Steve Mbizisinga na lita sangoso lango balota tinze timbango tingu suiki da bia ti kodro fostan konch toa dira a di kongu sia wena ti ya u se so ngolo.
Tatene ya sorolo lani na akira sorolo na ndeti kakau katingu sa kusanoni baluse na taka pati kusongwa kutazu silo debati angati lo na lango balota tinze timbango ngu sa kusanoni baluse na doni ako ataswa mungu angati lo tia kodo tibe Afrika na nduzu ngu se na pekoti fini lingwa kibati lo su nyesili mbiti nga na pekoti kusala tilo na legeti seduti nga na legeti konomi parfete di komese.
Biati kodro fosse arkonj twa dirasu a debayanga tilo nze ota na pekoti sulani a turgu kpaliti sepesi a tarati mung kodro na ngangu na nze tinye yentingu sa kusanonu balisa na nunu oko kpaliti seduti angbala kwen ngangu na dawa tilo. Ata susi a turgu ti kodro ti rusinga na ti Rwanda ki mu mambo kondal ti tene ti kiringo na seduti na ti kodro na kpata ti bongi a ini a tarati go na uzu na a chaketi kodro a ki a turgu kpalisi angbala kwen ti go na tiri na ndo ti a turgu ti be Afrika a kanga lege ti tene azo atambla yamba. Amena ngobo susi ya turugu kwali ya kisara na nemisu, aketiza ngoma mboko na ndoti azu, ngati undangiza na pekoni, aketapaniti ya turugu tibe Afrika susi ya turugu kwali tise pese, azaba mboko na ndoti ala ungo tala kwa kibaluse na nze tifolondi kiswa on, sing alangbala kona titi ya turugu kwali tise pese so, tanda watia kwali tise du tiso, foste arkonj tuadera, angbala kwa titena sara si ungo tia turugu agona uzu, ungo tia turugu suwa on fadiso sa kibalako, atasu na nemisu tuko angwala na leti londo, nga mungo mboko na ala titena la sara kwa na ligini, angbala kwa kbali. Na ya tingu use ti use lingwa kbiati kbiati kodro foster konjitwa dera lubanza mingi titene poroso tilu abatene nando tiltene ti lingwa kbia na ligini. Na ligi ti poroso so kbiati kodro azana sise mini ngobo sosi ya mulingi ti kodro alingi tipika singa na titene ala kasa na kurugo goro na ya tindu so ala keda. Tene ti kbali tingi nza so akina be Afrika akinga mini sosi angbala kwa titene agbube tingu kbiati be Afrika sosi na ndemeso lo waru mungu mboka wapepe ti amina kodro wande. Na ya tingu use ti kbiati kodro foster konjitwa dera so amulenge chikodro aki dematere tala nda titene ti njoni duti tala sosi ngiri ti ayi aguna uzu mingi na leti gara na tene ti nguti dada sosi ngiri ni agunga na uzu ata tene ti fibre optique wala tene ti gbanda tere sosi aki goti tena ini kwa gapolele na yati mamangi nza chingu sosi awa badali zwa soroni azu kweso aki na be Afrika limbi titene ala futa meni sosi ayeri ni 7% na doti ayiswa ala kufuta tonga na ala kipika singa na eti njoni sosi limbi titene ifana ya chingu se sosi bia chikodro foster konji tuadera le biandali ti ou se kapati lingo gbiatilo aketisus luzi yangani na nze ti mbango su ikida ndo kwa ti mungo wati dada na ligi ti lasu ake central solaire ti magi ti sakai nga si luzi yangati lekere ngwa ligi gban na gbata ti bongi nga na yatiami na kete kodro
singila mingi na la parfete di komese nga gina ndo ti sepe lango kuta lango ti gbiati kodro ti be Afrika fusta konjtwa derasu mingi ti awa be Afrika nga ligi ako afabibe ti ala ikimala na singa ti bolivis masambai.
Depuis ce biati kodro amu mbatati kusala tilo aye mingi a changé et aye so changé ke nando tile ke ngolege biati kodro amu initiative tile ke alege et puis tikanga ameni
iba ke aye a masisi tena agbia na tikodro ti na lege tinga nguzo si nguru bia ke sara mbegi na mbegi ti pika li tilo ti gana solution na problème ce quoi ki na tikodro e kama ma ke
biba aye mingi a bio na pekoni so si biati kodro foster ka jtoa dega a mukodro na pandeni ke bato mo bana ti batati bongi alegi ay ke lekereni bani bani na ndoti teneti manango beti iba ya tambala nzoni ata so si na ti abina kitikira da manango beti dambe na ngwelani a kbali ake dasi awa manango beti a sarongonjo.
Ama tanga tene ti sepe lango ngu use lingo biati biati kodo fuste akonj twa dira angbala kwa ti gwi nando kwa ti awa to kwa ti alezo na gbata ti bongi biati kodo ayeke mu na ndembe so kutambela ti lo so si lo yeke gi ande lege ti tene lo défendre wala lo bata akusala kue so si lo sara na ti ngu so alo ndö ti tene ahon.
Mbeni kapati kusala ti atogu ti batango ya ti kodro so ala sara ti tumba na mbeni bongbi ti ala so ayeke kâ sioni manga na ya ti vaka ti Fatima si ahunzi nzoni ape.
Tatene aturugu ti be Afrika so si ayeke tumba ala so si ayeke kâ asioni amanga na mbege nika apika angombe na ya ti nduzu titene ala so si ayeke na tere ni alondo ye oko angombe so ala pika leni asara si azo use awara kuâ na mbege nika ye so asara singonzo agbube ti awa be Afrika so ayeke kâ ala gbi mbeni kando ti gendarmerie so ayeke na mbege nika asango songa lege oko e wara fa so lo so lo yeke mokonzi na ndö ti kando ti agendarmerie so ala so si ayeke awa be Afrika si ayeke na ngonzo ti be ala sara ngai ti ngangu na tere ti lo fadida fonono ndeke luka ayeke kiri na ndö ti asango so na ta sango susi ekega.
Na meni sango ni Martial ki tukungo timeni da na ti garati kilometre 5 na ti bavaka uta.
Ta tene Ursula ki mbini magazani so angbati le kerengo na begeti vaka Camerounais so ki nanduti balabala Idriss Déby. Mlo susi le ki le keradani wala masoni awa kwa gi na tango susi dana kumbi ala susi ki umamboko na lo use ala wara kutaka si agunala na begeti danganga communautaire. Ndali ti susi da so kumbi ya denga ni pepe amina sango sungi wa kafasu le kerengo dani so ki na legi ni pepe sa sara si dani akungbi amaratak baliso a balane gigi le na le na danganga communautaire susi mini kuta da susi angbati le kerengani le kerengo akungbi si minizo ako wa wara kwa lani na gbeni
ite nenga tenti ngonzo ti beti su a bagigi fadenda posu na bagiti da sinda giti bongi
ala so ki manan beti na da sinda gi si ake lango na begeti campus universitaire ala sa ngonzo ti beti neti ako beso ki munala ki ton na legi ni pepe nga mungona la ni akigbani pepe ike masango nandoni na ngati François kusimi pala tu
Ungota la kwa sara ngbangbo kotunga su awa dika ngumbeti su sifada londo ti na fangonzi betala na ndoti kota mama tene su abate ne ti biango ya ti kobe su ala kete crepin ki rekonzi akia kotala
On a constaté un certain nombre de dysfonctionnements au niveau du restaurant.
Iba ambini agbachaye atambula na legeni ge pepe na restaurant nige. Aike tonga sosi ilondola soti tene iga itene en na aye so eke tambula. Kozuni, ungo ti kobe so eke muna ye alimbinga pepe, sige, agozo so eke mena ye ake agozo so abubawe. Ike awa mandangombechi, ike azu. Titene e mandambechi nzoni, aike nzoni titene eduti na se terre.
Pour être en bonne santé.
Stéphane Ngaï fait à Unda Nangourou Bessitene, le belletti le Nandosu a quitté Akobeda, l'ambagiti Sinda Gigi.
Bon, on a pensé que le Ndoutiba là, que le gars, c'est un itiné que les Kigilégues ont trouvé une solution, mais il n'y a pas que une solution sur le Timunga, ils ont été abordables dans la zone, quoi. Donc, il n'y a pas de soucis, c'est pas un Tilangotonga, mais il y a d'appel, il y a des gars à Atene encore.
Ambena Zoussou a quitté Sarakoussa Landourou, Nandosu a quitté Akobeda, l'ambagiti Sinda Gigi, soit l'on a resté en affaire, c'est la pepe, à Fatene, à Kigi Paletti Koforo, soit qu'il n'a pas de soucis, si Agana Palesoukoué. À la fin, il y a un Tindembesso, Ginzarsou, c'est qui mouche dans la Kobe, n'a pas de ngombeti na bagisinda gigi akir nani na gbeni
ngana meni sangoni ya kingorubia sa ebiani tiyo na nduzu ngangu chitokango wana ya kodobe afrika
tatene kundusu si azana si siti tena le kerambini central hydraulique na ya chakete kodoti be afrika akanganga ti ak bemengondo chilawe si amuli geti tena ala saranda kapasu edalutindiko
Pialosu aike sarani na yati ya bata oshu, tonga na bata timba iki nga na boda na yati kodo komandachi lubai, gombula na yati mwambirika dii, nga na bombari na yati kodo komandachi waka. Arthur Bertrand Piri, benik biaswa ike bandu na ndo chite nchi maengo chi wati dada.
Kota pialosu aike tite ni mwati dada na kita kodo ti. Tite na ita titi kete kodo warawa, ne yata danganga, ne yata ekol, epi wara usi kwa ti yaka, nalige tite nchi wa. Na ngwe sui tena la so, iso langoti la sui, nige buliti, si sigi na kota kamba ti. Tene uta si luti na ndoni ti teni sa na kwa ni atala ngusa gason to ye da ti teni commencer ngu jo kwa ni kana ji lege ti gambula
gambula asoroni to na kozo gbata susi ye ke sara pia loso na yani na lege ti koforo ti pnud ngana fond pour l'environnement mondial michel bindo e ke mokonzi ti pia loso abaten ti ziango akekete wati dada na yachi agbata ti be afrika
e bumbi ti tene bon na yachi ye so kweso il faut esoromeni kete kodroso e lingiti sara yeni da yo si azo ba aye da encore ti pousundur na gouvernement ti mouma boko na beni gereti kusara ti wati dada ake kana gambula o na tonga na eba tonga so e yeti tene e guka e kononi si wati dada so a gakota si amuni na a population
na be afrika ungo tsa susi ake wa wati dada na ndochala angbala kwe kete na mango atondo susi sanduku ngenza chidunia mobimba fapekoni na unzi ngo chingusa kusa anuni baluse na useso tonga na amu wazu ngbambu oko giazu balota si eke wara Wati dada na dachala na yacha kikita akbata chibe Afrika tonga muzo mbamboko azo oshusi ya limbi chitene awara wati dada na yacha akbata ni haike yesusi enyaka fachula tene chitene wati dada amuya chikoto chibe Afrika kwe alimbi si alawara megawate mbambo use nandoni baloku
Idalo tindiko na dodafono nonde keluka
na mbeni sangoni suwa kebumbi tisi sozite civili GTSC si azi angati menika pa atiro kotongo nginza chileka na pekoti yangu cha wanguru Barthelemy Boganda
na mango bumbi tisi sozite civili Isu ungo tinginza kutu mbango usio bali gumba ya nandini ota tingida soke tambla na kodoti be Afrika si alingbe ya leker na pekoti ndokuwa tingia cha wangurusu akimuandi nga ligi na aba marati bazu bongi tipika andi mbocha la gigi na kodoti be Afrika jirve la koso akimokonzi tikundu GTSC ngasi lulalo zapi alusu na sisi lukiri tene na singati klera samba dinga
Iwani izana sisi mbini mkobo sitene irokoto nginja tiganani sitene aleke na londo so sitene si mbini pika onde mbuzwa ke gansu madana kila nzechi fondo so angwana ilazo nze usewa nze utati sika zasi ndembozo adutike yo unda na da sundugu mizati sitene azina yi mbini konde na yacha sandugu mizati ala orange money wala ti tegisel so kwe si unda na ita sitene ala tokanginza Nandoni, kota kwa susi, bumbi ja pika ondembozi, Afrika nati, doni ya mupimba, a unda sitene, sarasi, azie, yangati dati ndembozi, nake sitene, nandoti londo, zasi, a za ayiti dutida, saki baluse, e a unda nga sitene, aleke, meni kete da, ton susi, wala wapika ondemboni, agati, sigina leti londo, ala ongina yana sina leti londo. Utayeni ake sitene aleke ndoti sarango ino. Na itati koto wandinga kwe ala matensu itene ala kwe ala titonda si sana sala. Si ala wanginzasi iziande konde la ata sandugu nginzasi adike munda na ala sitene ala toka. Nginzansu nandoni a itati akete koro susia sandugu nginza keda ala limbiji gujiza nginza landoti konde nusuka si agage na bangi.
Na sanguti kodoti Afrika nambagi chiboki na faso a sarangu itingangu cha to gutumbani si ya kigunangu ugya chitenuluza na sisi meni mbila tingangu wa raita d'urgence na ati kodoni.
Tatene Ursula mbila tingangu su waba a kodo miombe so kina ati kodoni na mbiki nika su singurugbya ti transition za na sisi nandoni a linda na ngangu gila su la kurugbya ti mbiki kati sarakoti tenetonga su na legi tizango mbila tingangu su lutire bira mingi na akbali tise duti su si abumbi ti diadis a kesar na ati kodoni a liminga ti gwan ingbidisi nze akotonga su aga na pekot susi gingobe angbala kwe na mbigi ti kodoni katene ti su na inga su azama mboko na nduti mbina la use su seki na tibumbi ti suti sivili kite na tokala na tibumbi cha turugu
na mbagi ti kongo dipanda kimeni mango tere pepe na ndote niti kwa tongo tere cha turugu tumbati M23 swala limi fadeti tene ala zi tere cha nandu swala ekida atonda na lango ti lasu
katene nina la tene su abumbi tumbati M23 swala limi fadeti weti londo gilasu na tando kwa susi ala legbiada titene ala zandoni yamba na trogo ti kodroni na ti andotonga na masisi o turu so ke na begeti nor ki vu yako lasso a detene ala zitere tia la pepe a peko ti kutambi la sosi a balani ki kina de ti folondi ki na ti kuta ti mingo tere tia gbia ti kodro ti EAC na leti lando lasso a trogo so angbala ko na leti lando si ala angbala ko ti pingba ngangu tia la ti sara yeti ngangu na tere tia molenge ti kodro na begeni ka a tati so ko na ndoni tene ti pika ngongombe a kai yangani na begeni ka we
Sangucha wangu huu itonda na ndimboti gere ndangbangia tika nguchu mwenda liti ya gango bia ti fosta nkonjtwa dirasi ya kitani na pekoti be komite su
Tatene akina mga otati pekoti be komite na kompleks sportif Barthelemy Buganda tout puissant uska tiba tati bongi ya ki warande tere na AS Tempête Mokaf ala susi ya ki wa ingi gbanda ti AS Tempête Mokaf Isaac Ngouma nga Marcelin Biandao soa ki wabatan wabati tout puissant uska tiba tati bongi so ala nga kwa gulan ka akoka panati minika pati mandako na kodo wandi alanga kwa kikwandi kapa na ati kapa tindang mangyasu
na menandang wangyani ya ketani na mbagi chibuzunga na bukaranga
Tatene na mbege ti bozum na pekoti be komite suna munga ota espoir ti wampindi aki warande tere na football club ti abubangire ti bozum FCBB nga na bokaranga a ndangbangia aki timbe ande gila suna pekoti be komite a seleksyon ti commune ti lora na ala sou seke ti bokaranga centre.
Na mbeni ndimbo ni soko zuni si tene ata ndangbangia ni nambagi cha koli aki meni kota ndimbo ti gere nambagi cha wali so aki bumbi bumbi ti PST ti bombari nga na ala ti batani.
Tatene ake ndembo ti bumbingo okola sundo kwa federation ti ndembo ti gere alekerani delegation solo na mbege ti waka awanga mini mungo maboko ti gbinu gbia soke lango na mbege Karufin Bernam Beltugu lumuna lambini ungo ti nginda sasara sake ngbangbo oku soke tamana na kodo ti bi Afrika ti mule gina la si ala pika ndembo ti ala sunzuni
na ndembo ti gere na kodo wandi angba gilangu se ti tene azi anga ti kota kapa ndudun ya mbimba soke tambura na Montegu na poto
Wabi Afrika, ngbala kwa ti lekere tere tiala tituka pupu na kate tiala tene ti kutaka pati manakosu haba marati bazu bongi, soa kena gbechingu bala kwa nanoni omene a luti koli ngbeni yibiri lena lena la ti U17 ti roche, soa kena begetinyon nan soit l'outil par en bague et en bague et Bruce Abdoulé soit qui wa sorongo a bamarati bazubongi ti U16 à Faso à bamarasu à la pika penderen de momingi à kapati mandakosu à bande gigi na lango ou sedis na lango balako netingu besu à kega kodoti be Afrika ke pika de kozon de motilu na lenga su lango ou se na mbunga omeneti la cui nenale na Belgique andaka à Angleterre à Kepikande de Motilo na lango usio tinde tingu besu le na le na Nouvelle Calédonie ngasi ya kebande gigi na lango omene tinde tingu besu si aikega Ake fade akota sango tipeko tipiko mbite so nangati mundu franzinga nangati sango ikire singila mingi na la kweso ake na terati fono notiala si alama asango so